Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեբա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուդուբիսած ուրպասով ռադիո սմելեբո, թվիլիսի ստրոյի թրամեցած է պիրդապիր եթերշի մուշավոբաս իծխեպս ռադիո Թավիս ուփլեբա։ Պրաղի ստուդիի դան կոբալի կլիկած է մոգեսալմեբիտ, չեմ տանիտած ստուդիաշի Մարիամ Ջիաուրելի իմ խոպեբա։ Ախալի ամբեբիտ, չյենս կադացեմաս ստորիտ Մարիամ Ջիաուրելի, այիցխեպս Մարիամ Սաղոմ շուդուբիսա տկիսմեն։
Մոգեսալմեբի կոբա միվեսալմեբի մսմենալս չեր, թխոնդելիմ թավարի ախալի ամբեբի մոգլետ։ Սիրիաշի գծել դեպա դապիրիս պիրաբա ակտիվիստեբի ուծղեբիան ապետքբեպիս շետեգա չույդի ադամիանիս դաղուպտույի շեսախը։ Ատոմուրի էներգետիկի սա ագենտո դա իրանի մորիկ մոլը պարակեպաս մարդալեն։ Սակարթոլշի սասամարդում ծինասարի պատիմ ռոբաշե ոպարդա կարդուլի ոցնեպիս սամակտիվիս։ Եվրոպի սապեղպուրտո չեմպիոնատի ստացղեպամ դեր ամդենի մես աթի թադր է ու էպամ գարձլա ինպորմացիարոմ շեիտխո պոլոնեջի ռասիստուլի գամողթոմեպիս շեսախը։ Ախլա էստաս վա ախալիան բեպի ուպրովցլատ։ Սիրիելի օպոզիցիոներები აცხადებენ, რომ 7 ადამიანი დაიღუპა დამასკში და ქალაქ იდლიბში აფეთქებების შედეგად. აქტივისტები უწყებიან ჰომსის პროვინციაში სირიის ჯარებსა და ოპოზიციონერ მეამბოხეებს შორის შეტაკებების შესახებაც. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ამასობაში გაეროს მეთვალყურეები ჩავიდნენ ჰომსის პროვინციის იმ რაიონში, საიდანაც მიმდინარე კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია 80-ზე მეტი ადამიანის, მათ შორის ბავშვების დახოცვის შესახებ. სირიაზე საუბრისას ორგანიზაცია წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა ჰიჩამ ჰასანმა დღეს განაცხადა, რომ ვითარება უკიდურესად დაძაბულია მრავალ რეგიონში, მათ შორის ჰამაში.
We're receiving regularly reports from
ჩვენ რეგულარულად ვიღებთ ცნობებს ხალხისგან, რომელსაც სულ უფრო ნაკლებად მიუწვდება ხელი ძირითად სამედიცინო მომსახურებაზე და ეს აძნელებს სამედიცინო დახმარების მიღებას, საკვების მიღებას, როგორც უკვე ვთქვი, პურის ჩათვლით.
განაცხადა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრესმდივანმა ჟენევაში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. სირიას ახება შემდეგი ცნობაც, როგორც უწყებიან შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეძლო რუსეთის დაყოლიება სირიის კრიზისთან დაკავშირებით პოზიციის შეცვლაზე. სირიის საკითხში ვაშინგტონის წარგზავნილის ფრედერიკ ჰოფისა და მაღალი რანგის რუსი დიპლომატების მოლაპარაკების შემდეგ კრემლმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ორივე მხარე საჭიროდ მიიჩნევს საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზებას კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმისთვის. ამ საკითხში ერთულოვნება იმაზე ნაკლები არის მიღწევა ცურდა შეერთებულ შტატებს. მისანი იყო რუსეთის მხარდაჭერის მოპოვება სირიაში კრიზისის მოგვარების სტრატეგიისთვის, რომელიც ვაშინგტონის მოთხოვნით უნდა ითვალისწინებდეს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას. დღეს გერმანიამაც მოუწოდა რუსეთს, რომ ხარი დაუჭიროს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოს უფრო მკაცრ სანქციებს. ვენაში იმართება ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსა და ირანის მორიგი მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. სავარაუდოდ, ატომური ენერგეტიკის სააგენტო ირანს მოუწოდებს დაეთანხმოს წინადადებას, რომ გაეროს ექსპერტებს მიეცეს საშუალება დაათვალიერონ ობიექტები, რომლებსაც ირანი შესაძლოა იყენებდეს ატომური იარაღის დასამზადებლად. ირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა ურანის გამდიდრების ჩათვლით ემსახურება მშვიდობიან მიზნებს და არ მოიცავს შეიარაღების კომპონენტს. Пакистанის პოლიციის განცხადებით, ქალაქ ფეშავარში სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა და 20 პირი დაიჭრა ბომბის აფეთქების შედეგად. ფეშავარი ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარეობს. აფეთქება პარასკევს მოხდა ავტობუსთან, რომელშიც სამთავრობო უწყების თანამშრომლებიც ისხდნენ. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით, დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
Радио თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. ქუთაისში სასამართლო მორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ქართული ოცნების აქტივისტებს მიხელ მესხს, მიხელ ამაშუკელს და გაგა ამბროლაძეს, რომლებიც ბრალდებული არიან ამომრჩევლის მოსყიდვაში. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა ბრალდებულების გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლების და პარლამენტის დეპუტატის დიმიტრი ლორთქიფანიძის შუამდგომლობა პირადი თავდებობის თაობაზე. ადვოკატების ინფორმაციით, მესხი, ამაშუკელი და ამბროლაძე თავს დამნაშავედ არ ცნობენ და აპირებენ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. 7 ივნის პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო განმარტა, რომ წესდების მოთხოვნების უხეშად დარღვევის გამო პოლიციის მიერ ფრალდებული ახალგაზრდები პოლიტიკურმა საბჭომ პარტიიდან გარიცხა, თუმცა პროტესტს უცხადებს მათ დაპატიმრებას. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყო ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ კონტროლის პალატის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა ოქმის განხილვა. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მტკიცებით, ივანიშვილის კუთვნილი რამდენიმე კომპანიის მეშვეობით ხდებოდა ამომრჩევლებისთვის მასობრივად და უსასყიდლოდ 10,000-ობით სატელიტური ანტენის დარიგება და 229 ერთეული ავტომანქანით შეხავათიანი მომსახურება. მოსამართლემ პროცესი 11 ივნისისთვის გადადო. ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი ადვოკატის თქმით, მოსამართლემ არ მიიღო მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს, რომ კონტროლის პალატის ოქმი არასწორადაა შედგენილი. Политикури коалиция ქართული ოცნება ხელისუფლებას ახალ პროვოკაციაში ადანაშაულებს. კოალიციის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ქართულ ოცნებას უკავშირდებიან მოქალაქეები და ატყობინებენ ანონიმური სატელეფონო ზარების შესახებ, რომელთაც კოალიციის ოფისში ეპატიშებიან თითქოს და საჩუქრების მისაღებად. ესაა ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი მორიგი ბინძური პროვოკაცია და ნაწილი ერთი დიდი გეგმისა, რომელიც მან ქუთაისში წამოიწყო და რომლის მიზანიც ქართული ოცნების დისკრედიტაცია, ნათქვამია კოალიციის განცხადებაში. შენევაში მიმდინარეობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მეოცე რაუნდი. თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღებას, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედებას და დევნილების დაბრუნებას. თავის მხრივ, აფხაზური და ოსური დელეგაციები მოითხოვენ თბილისთან ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული დოკუმენტის ხელმოწერას და საერთაშორისო ლექსიკონიდან ტერმინის ოკუპირებული ტერიტორიების ამოხებას. გარდა ამისა, აფხაზური და ოსური მხარეები კვლავ აცხადებენ, რომ მათთვის მიუღებელია საქართველოს მიერ დაწესებული ნეიტრალური სტატუსის სამგზავრო დოკუმენტებით სარგებლობა. და ბოლოს ერთი ცნობა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატთან დაკავშირებით. Европис საფეხბურთო ფედერაცია UEFA-ს განცხადებით, მას შეატყობინეს რასისტული გამოხდომების შესახებ, რომლებიც მოხდა პოლონეთში, ნიდერლანდის გუნდის საწვრთნელი ვარჯიშის დროს. UEFA-ს განცხადებით, ეს განცხადება გავრცელდა ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე სულ რამდენიმე საათით ადრე. UEFA-ს განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ ნიდერლანდის ეროვნულ ნაკრებს არ შეუტანია ოფიციალური საჩივარი რასისტულ გამოხდომებთან დაკავშირებით. Чемпионати დღეს იწყება ვარშავაში პოლონეთისა და საბერძნეთის ეროვნული გუნდების მატჩით.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადავდივართ ჩვენი გააცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი ტრადიციულად მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ჟენევაში მოლაპარაკეების მეოცე რაუნდი მიმდინარეობს შეერთებული შტატების აშკარა მხარდაჭერისა და რუსეთის მხრიდან კრიტიკის ფონზე.
Предпринятый Вашингтоном жест в поддержку провокационных
Вашингтонის ჟესტი, რომელიც მხარს უჭერს თავისი არსით პროვოკაციულ იდეას, ნეიტრალური პასპორტების შესახებ, ჩვენი აზრით აშკარად არეხმარება კონსტრუქციული ატმოსფეროს შექმნას ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებების მორიგ რაუნდზე.
გამოეხმაურებით ქუთაისში პარლამენტის მიმდებარე ნაგებობის ჩამონგრევის ამბავს, კერძოდ დასყვებიან თვითმხილველები.
სტაფა და ამსი სტაფესი სულ სამწუხაროდ პატიოსანი ხალხი ხდება. გავიცდი თუ რამე უბედური შემთხვევა იყო, ეს აუცილებლად მუშას მოვიდოდა, იმიტომ რომ 24 საათი 28 საათი მუშაობდე.
საქართველოს პრეზიდენტმა გამოცდების ახალი პროგრამა და სტრატეგია გამოაცხადა, თუმცა მისი ზოგიერთი დეტალი კვლავ დაზუსტებას მოითხოვს.
ჩვენ დავუკარგეთ დრო და ბოლო ერთი წელი რო არ გაეტარებიათ ამათ განათლების სამინისტროში კამაჩში და დროზე რომ მიყვება ეს გადაწყვეტილება, წელს უკვე ეროვნული გამოცდები აღარ ჩატარდება და არღარ უნდა ჩატარდეს. წელს ჩატარდება, მომავალ წელს უკვე აღარ უნდა ჩატარდეს.
გაცემაში ასევე შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკიდან, გაცემის მეორე ნაწილში კი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე, პრაღიდან კი გადაცემას პობა ლიკლიკაძე უძღვები. Როგორც ახალიანების გამოშვებაში თითქმა, ჟენევაში ჯერ ისევ მიმდინარეობს საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მეოცე რაუნდი, რომლის უმთავრეს განსახილველ თემას კვლავაც უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და ძალის გამოუყენებლობის პერსპექტივები წარმოადგენს. როგორც ცნობილია, მოლაპარაკებებში მონაწილე მხარეებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ურთიერთ განსხვავებული მიდგომა აქვთ, თუმცა საქართველოს დელეგაცია წინა რაუნდის დასრულების შემდეგ გარკვეულ იმედზე ლაპარაკობდა. პარალელურად მოსკოვმა, ცხინვალმა და სოხუმმა მეოცე რაუნდის წინ სადავოდ აქციეს ტერმინი ოკუპირებული და შეერთებული შტატების ახალი ინიციატივა სტატუს ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტების თაობაზე. ლელა კონჭულიას მოუსმინეთ.
თუ კი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ წინასწარ გავრცელებულ განცხადებებს გადავხედავთ, ადვილად მივხვდებით, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მრავალი მითითების მიუხედავად, მოსკოვი არც ამ რაუნდზე აპირებდა დევნილების ღირსეული დაბრუნების პრობლემის განხილვას. სამაგიეროდ 7 ივნის მეოცე რაუნდის წინ ჟენევაში გამართულ საინფორმაციო სესიაზე მოსკოვისა და სოხუმის წარმომადგენლები ერთობლივად გულშემატკივრობდნენ ცხინვალის ინიციატივას, განხილულიყო სამართლებრივი ასპექტები ტერმინებისა ოკუპაცია და ოკუპირებული ტერიტორიები. როგორც რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა განუცხადა საინფორმაციო სააგენტო იტარტას, ექსპერტების მიერ ამ განხილვაზე წარმოდგენილი განმარტებები ცხადყოფს, რომ რუსეთის ქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე არ წარმოადგენს ოკუპაციას და რომ თბილისი ამ ტერმინების საერთაშორისო ლექსიკონში დანერგვას სრულიად უსაფუძვლოდ ცდილობს. წინასწარი ინფორმაციით ეს საკითხი 8 ივნის მიმდინარე მოლაპარაკებებზეც განიხილება, თუმცა უდავოა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ამ საკითხთან მიმართებით სრულიად საპირისპირო დამოკიდებულება აქვს. ყველაფერს რომ თავიდანვე რუსეთის ყოფნას საქართველოს ორ რეგიონში, აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში 2011 წლის ნოემბერში ოკუპაცია უწოდა ევროპარლამენტმა, ხოლო უფრო ადრე, კერძოდ აგვისტოში, იგივე შინაარსის რეზოლუცია შეერთებული შტატების სენატმაც მიიღო. საქართველოს ტერიტორიები ასევე ოკუპირებულად არის მოხსენიებული იმ რეზოლუციის პროექტშიც, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა 7 ივნის დაამტკიცა და ტერმინი ოკუპაცია ბათუმში ყოფნის დროს 5 ივნის რამდენჯერმე ახსენა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმაც. გავიხსენოთ ერთი ფრაგმენტი.
We reject Russia's occupation.
ჩვენთვის მიუღებელია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და მილიტარიზაცია და მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება, რაც ასევე გულისხმობს სამხედრო ძალების გაყვანას კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე და ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალ ხელმისაწვდომობას.
Humanitarian assistance.
მაგრამ რუსეთი არ აპირებს შეერთებული შტატების მოწოდებების გათვალისწინებას და ამას ცხადია მისი კონკრეტული ქმედებები და განცხადებებიც მოწმობს. 5 ივნისის შემდეგ მოსკოვმა უკვე არაერთხელ დაგმო შეერთებული შტატების და კერძოდ სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მიერ ბათუმში გახმაურებული ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს საშუალება ექნებათ, რომ შეერთებულ შტატებში თბილისის მიერ შეთავაზებული სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტები ჩავიდნენ. 7 ივნის მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე საუბრისას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა, რომ თბილისი დაჟინებით ცდილობს, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მკვიდრ მოსახლეობას ქართული პირადობის მოწმობები მოახვიოს თავს და რომ ამ პროცესში ვაშინგტონის მხარდაჭერა საკმაოდ დესტრუქციულად გამოიყურება.
Предпринятый Вашингтоном жест в поддержку провокационных
Вашингтонის ჟესტი, რომელიც მხარს უჭერს თავისი არსით პროვოკაციულ იდეას, ნეიტრალური პასპორტების შესახებ, ჩვენი აზრით აშკარად არ ეხმარება კონსტრუქციული ატმოსფეროს შექმნას ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკებების მორიგ რაუნდზე, სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებთან დაკავშირებით.
ჩვენს მიერ უკვე ხსენებული საკითხების პარალელურად ჟენევის მოლაპარაკებათა მეოცე რაუნდის ფარგლებში ცხადია უმთავრეს თემად კვლავაც რჩება ძალის გამოუყენებლობის საკითხი. როგორც ცნობილია, მოსკოვი ჯიუტად ითხოვს, რომ ასეთი დოკუმენტი საქართველოს თავის ოკუპირებულ რეგიონებთან გააფორმოს. ასეთ მიდგომას სასტიკად ეწინააღმდეგება თბილისი, რომელმაც ჯერ კიდევ 2010 წელს დადო სამხრივი სამშვიდობო დაპირება და მას შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობამ იგივეს გაკეთებისკენ არაერთხელ მოუწოდა რუსეთს. ამ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული პოზიტიური დინამიკა დაინახა საქართველოს დელეგაციამ ჟენევის მოლაპარაკებათა 19 რაუნდზე და ამის შესახებ 29 მარტს რადიო თავისუფლებას დელეგაციის ხელმძღვანელმა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძე მაუწყა. თუ რა მიმართულებით განვითარდა მოვლენები ჟენევის მოლაპარაკებათა დღევანდელ რაუნდზე, ეს რამდენიმე საათში გაირკვევა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ქუთაისში 7 იუნის მომხდარ ტრაგედიაში ეხება 7 იუნის როგორც ვთქვით ქუთაისში ახლად აშენებული პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთი დახმარის შენობის ხარაშოს ჩამონგრევას ადგილზე მომუშავე ერთი ადამიანი რეზონებიერი ზემსხვერპლა მომხდარ ფაქტს გამოეხმაურა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რომელმაც განაცხადა რომ მშენებლობაზე პასუხისგებელი ყველა პირზე სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას თუმცა ადგილობრივთა ნაწილი ვარაუდობს რომ ტრაგედიის მიზეზად შესაძლოა ხელისუფლების ბრძანებით მშენებლობის არა ნორმირებულად დაჩქარებული ტემპები გამხდარიყოს. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში 7 ივნის მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ მალევე გაჩნდა კითხვები, რომელზეც ამომწურავი პასუხი მედიას დღემდე არ მიუღია. ეს კითხვები დარჩა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს სპეციალური განცხადებაც, რომელშიც წერია, რომ 7 ივნის პარლამენტის შენობის და მთავრობის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამხმარე ნაგებობის ხარაჩოს ჩამოშლის შედეგად ობიექტზე მომუშავე ერთი ადამიანი, რეზო ნებიერიძე, გარდაიცვალა და რომ მომხდარი შემთხვევის შედეგად არ დაშავებულა და არ გარდაცვლილა არც ერთი სხვა ადამიანი. ჯანდაცვის სამინისტრო წერს, რომ მედიით გავრცელებული ინფორმაცია სხვა დაშავებულების არსებობის შესახებ სიცრუეა. ამასვე იმეორებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმერეთში პრეზიდენტის რწმუნებული ლაშა მაკაცარიაც.
დაღუპულია სამწუხაროდ ერთი ადამიანი, ჩამონგრეულია დამხმარე ნაგებობის ხარაჩო და ხარაჩოს მოყვა სამწუხაროდ ერთი ადამიანი. არც ერთი ადამიანი დაშავებული არ არის, დაშავებული არ არის ნაკატრეც არ არის არავის. ეხლა დანარჩენი რა ინფორმაციები ვრცელდება, ეს ყველაფერი არის ჭორი სიცრუე და სპეკულაციები, მეტი არაფერი.
დამხარაჩოზე სხვა ადამიანები არის დგენობა?
თქვენ ჩემი ინფორმაცია თუ გაინდეთ ეს დღე იყავი და გეუბნებით რომ ეს არის ეს. ეხლა დანარჩენი იდგნენ თუ არ იდგნენ, ამ რო ყოფილიყვნენ, ესე იგი არ იდგნენ იყო ერთი ადამიანი.
არც შემთხვევის ადგილზე და არც ქუთაისის საავადმყოფოებში ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს არ უშვებენ. გვეუბნება ნიუპრესჯის პროექტის დირექტორი ჟურნალისტი ია ბობოხიც.
რაც შეეხება დაზარალებულებს, პირველი ციფრი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის რეალობასთან, არის 20, თუმცა ეს 20-ივე არ იყო მძიმე დაზიანებებით. დაშავდნენ, მაგრამ მსუბუქად.
ვინა დასტურებს ამ ინფორმაციას ია?
იქ ადგილობრივი მოსახლეობა და თვითმხილველები, ვისთანაც ჩვენ შევძელით კონტაქტი. ოფიციალური წყაროები ამას არ ადასტურებენ. ჩვენ პარალელურად ვეცადეთ სამემთავრო საავადმყოფოა ქუთაისში და სამივესთან გადაგვემოწმებინა ეს ინფორმაცია. ყველა გავრცელებულია, რომ არანაირი ტიპის კომენტარი არ უნდა გაკეთდეს.
ნიუპრესჯი უკვე გაავრცელა ფოტორეპორტაჟი ინგრევის ადგილიდან და ასევე მოკლე ვიდეო ინტერვიუ შემთხვევის ადგილზე მომუშავე ნოდარ სიორდიასთან. კადრში ჩანს, რომ მას ხელი აქვს შეხვეული, თუმცა ამბობს, რომ საკუთარი შეცდომის გამო დაშავდა. ჩვენ გადავამოწმეთ, იმყოფებოდა თუ არა სიორდია სწორედ იმ დროს და იმ ადგილას, სადაც ხარაჩო ჩამოიშალა. რაზეც მან გვიპასუხა, რომ ის ამ ადგილიდან დაახლოებით 200 მეტრის დაშორებით სხვა სამუშაოს ასრულებდა. ხელი კი დილით დაიზიანა. 7 ივნის საღამოს ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს დაშავებული მუშების ნაწილი ზუგდიდის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თუმცა ზუგდიდის საავადმყოფოს მენეჯერმა პაატა ადამიამ არც ეს ფაქტი დაადასტურა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მომხდარს იმავე საღამოს გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ ეს საკითხი ძალიან აწუხებს და რომ მშენებლობაზე პასუხისმგებელი პირები დაიჯებიან. 8 ივნის კი სააკაშვილი ქუთაისში ჩავიდა და შემთხვევის ადგილიც დაათვალიერა.
ბოლო ერთი კვირაი პარლამენტს რომ ამთავრებდით, ყოველდღე ურეკავდნენ რამას ნიკოლეიშვილს, არა იმიტომ რომ მეშინოდა ვერ დაამთავრებდნენ, ზუსტად ვიცოდი რომ დაამთავრებდნენ, არა იმიტომ რომ ყოველდღე ვეუბნებოდი რამას შეხედათ უსაფრთხოების წესებს. დაველაპარაკე ყველას, უნდა დაიცხო სისხლის სამართლის პასუხზე და ყველაზე ყველა შენებლობის ხემძღვანელზე, ვინც უშუალოდ უბნის ხემძღვანელია.
პარლამენტის შენობის ახლოს მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში მცხოვრები ფარნაუს ზინიტაშვილი საკუთარი ფანჯრებიდან აკვირდებოდა თუ რამდენად დაჩქარებული ტემპით აშენებდნენ პარლამენტის შენობას.
სტაფად ამსისტაფესი სულ სამწუხაროდ პატიოსანი ხალხი ხდება. გავიფიქრე თუ რამე უბედური შემთხვევა იყო ეს, აუცილებლად მუშას მოვიდა და იმიტომ რომ 24 საათში 28 საათი მუშაობდე.
ურბანისტი ნიკო კახეთელიძე კი განმარტავს, რომ დაჩქარებული ტემპი ეს არის ყველაზე ცუდი ტენდენცია ნებისმიერი მშენებლობის დროს.
კონკრეტული თარიღისთვის უნდა მოესწროს რაღაც, ხო? აი ეს უკვე თავის თავში გამორიცხავს კონკრეტული მშენებლობის ხარის და უსაფრთხოებას.
ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ დეტალებს გამოძიება დაადგენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ საღამოს თავისუფლებას უსმენ თბილისის დროით 18:19. გადაცემას განაგზობთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების თაობაზე საუბარს, როგორც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა 7 ივნის მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან შეხვედრაზე, მომავალი წლიდან აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში სკოლის გამოცდების შედეგებით ჩააბარებენ, ანუ ამოქმედება სქემა 8+1, რომელიც სასწავლო გამოცდების გარდა უნარჩვევების ტესტის ჩატარებასაც გულისხმობს. უფრო ზუსტად ამ სტრატეგიის თაობაზე ისაუბრებს ნონა მჭედლიშვილი.
უმაღლეს სასწავლებლებში აბიტურიენთა ჩარიცხვის დეტალებზე ყურადღება არც მიხეილ სააკაშვილს გაუმახვილებია. მან აღნიშნა, რომ ეროვნული გამოცდები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო, თუმცა მან საბოლოო ჯამში სკოლის დაცარიელება განაპირობა. სკოლაში ბავშვების დაბრუნება პრეზიდენტის განმარტებით დიდწილად დაუკავშირდა საგამოცდო პროცესის აღდგენას. თუმცა ეროვნულ გამოცდებზე საატესტატო გამოცდების დამატებამ და შესაბამისად რეპეტიტორთა საჭიროებამ საზოგადოება პრივილეგირებულება და არაპრივილეგირებულება დაყო.
აი ეს არის ფუნდამენტური დავა, ამას მე ვერასდროს ვერ მივიღებ და ვერანაირი ელიტისტური ესეთი მიდგომით ჩვენ ვერ გავიზიარებთ. ამიტომ იყო ჩვენ დავუკარგეთ დრო და ბოლო ერთი წელი რო არ გაეტარებიათ ამათ განათლების სამინისტროში კამაჩი და დროზე რომ მიგვიღო ეს გადაწყვეტილება, წელს უკვე ეროვნული გამოცდები აღარ ჩატარდებოდა, არ უღარ უნდა ჩატარდეს. წელს ჩატარდება, მომავალ წელს უკვე აღარ უნდა ჩატარდეს.
დავა, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი ახსენებს გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების ოფიციალურ მიზეზთა შორისაც დასახელდა. ზოგადად უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის წესზე გამათიკი განათლების სამინისტროსთან მიმდინარე წლის თებერვალში შექმნილი სპეციალური კომისიის ფარგლებში მიმდინარეობდა. კომისიის წევრია თბილისის 24 სკოლის დირექტორი გია მურღულიაც. იგი ამბობს, რომ უკანასკნელი წლების პრაქტიკის თანახმად დღის წესრიგში დადგა ერთის მხრივ ზოგადი განათლების პრესტიჟის ამაღლება, მეორეს მხრივ კი საატესტატო და ეროვნული გამოცდების სტატუსის გაერთიანება. ანუ მოსწავლის განათლების მინიმალური ბარიერისა და საკონკურსო მოთხოვნის ერთდროულად დაკმაყოფილების აუცილებლობა. ამ აუცილებლობის გათვალისწინებით გია მურღულია მიესალმება 8+4 ფორმულის ნაცვლად 8+1 მოდელის შემოღებას. თუმცა ამ ეტაპზე მისთვის უცნობია საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს სისტემა.
ეს ყველაფერი ახლა განხილვის პროცესშია და საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება, მაგრამ ჩვენი ჭიადება ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო და ვაკეთ იხრება როგორც ჩანს ეს აზრი, რომ სამ გამოცდას, რომელსაც ესათვის აბიტურიენტი ჩააბარებდა ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე, ეს გამოცდები ბუნებრივია საატესტატოშიც მოხდება, აი ამ სამი გამოცდის ქულებს დაემატება უნარების ქულები და აი ამ 4 გამოცდის საბოლოო ქულა იქნება გადამწყვეტი დაფინანსების მოპოვების თვალსაზრისით.
იმ ტიპის გამოცდებითა და ტესტური დავალებებით, რომელსაც საატესტატო გამოცდებისთვის ვიყენებთ, უმაღლეს სასწავლებლებში მიღება არათუ ნაადრევი, არამედ შეუძლებელია. ასეთი იყო თავის მხრივ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორის მაია მიმინოშვილის მოსაზრება. იგი პრინციპში აბიტურიენტებისათვის მძიმე საგამოცდო წნეხის შემსუბუქების მომხრე იყო, მაგრამ ერთი პირობით.
ბატონო, შევამციროთ გამოცდების რაოდენობა, ოღონდ ფორმატი ჩემის აზრით უნდა იყოს სხვა. სადაც შესაძლებელია უბრალოდ ღიაბოლოიან დავალებებიც იყოს. და არ მივიღოთ უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტი, რომელსაც არ თხოვთ თუნდაც ერთი სიტყვის ჩაწერას ტესტში.
განუცხადა მაია მიმინოშვილმა 29 მაის საზოგადოებრივ მაუწყებელს პროგრამაში დიალოგი დავით პაიჯაძესთან. 8 ივნისს კი მისმა ყოფილმა პრესმდივანმა მაია გაბუნიამ დაგვიდასტურა, რომ მაია მიმინოშვილს პოზიცია არ შეუცვლია. კონკრეტულ შეკითხვებზე კომენტარს კი უახლოვეს მომავალში მას შემდეგ გააკეთებს, რაც მისი ხელმძღვანელობით არასამთავრობო ორგანიზაცია დაფუძნდება. უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდების ახალი წესი საბოლოოდ განსაზღვრამდე კი საზოგადოებისთვის აქტუალურია მთავარი კითხვა: რა გახდება აბიტურიენტთა შეჯიბრობითობის საფუძველი? ატესტატო გამოცდების შედეგების კრებითი ქულა, ატესტატის შემაჯამებელი ქულა, ეგრეთ წოდებული 4 გამოცდის ქულა, როგორც გია მურღულია ბრძანებს, თუ მხოლოდ ზოგადი უნარების ქულა. ილიას უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე ამბობს, რომ საკითხს ზოგადად ორი მხარე აქვს.
ყველა ვარიანტი მოსალოდ რა გამოსვან და ჩააბაროს, იმისთვის რომ სკოლა დაამთავროს, ხო? სამბავი უნივერსიტეტი რას იტყვის? რომელ საგნებში იტყვის, რომ მას რაღაცა ქულის ზემოთ იღებს სტუდენტს და რაღაცა ქულის ქვემოთ აღარ იღებს. ეს ორი სხვადასხვა მხარეა, ხო? ერთი ამბავია სტუდენტი როგორ დაამთავრებს მოსწავლეები, მეორე ამბავია ამ ქულებში უნივერსიტეტები როგორი გადარჩევის სისტემას შესთავაზებენ აბიტურიენტებს.
თქვენ გაქვთ უკვე რამე მოფიქრებულია?
აბჯერანო სისტემა როცა იქნება მერე მაგ შემთხვევაში გადავწყვეტავს.
სისტემა კი განათლების სამინისტროს თანახმად ჯერ მხოლოდ დამუშავების პროცესშია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, 18 საათი და 25 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე, საერთაშორისო სპორტზე საუბრით, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკის თემას კი არის უკვე. ფეხბურთის მოყვარულთათვის ალბათ მიმიხვით, მნიშვნელოვანი დღეები დადგა. სულ რამდენიმე საათში ევროპის ჩემპიონატის სტარტს იღებს და მისი მასპინძლები პოლონეთი და უკრაინა მთელი თვის განმავლობაში ჯგუფებში თამაშების დროს ფინალამდე შესდებიან თავი კარგ მასპინძლებად წარმოადგინონ. რატომ გახდა ამაზე ლაპარაკი განსაკუთრებულად საჭირო? ახლა ამის თაობაზე უფრო მეტს ოქროპირ რუხაძე გეტყვით.
პოლონეთსა და უკრაინაში ჩემპიონატის საორგანიზაციო მანქანა სრული ძალითაა ამოქმედებული. ორივე მათგანს ეხება ბრალდება ამ დროს, რომელიც დასავლეთში გაისმა, რომ ეს საზოგადოებები რასისტულია და რომ შავკანიანებს იქ საფრთხე შეიძლება დაემუქროთ. დაარმართო ეს. პოლონეთის პრემიერი დონალდ ტუსკი ძალიან ცდილობდა ამ ქვეყნის პირველი შავკანიანი პარლამენტარის ნიგერიაში დაბადებული ჯონ გოდსონის ფაქტორის დახმარებით საპირისპირო დაემტკიცებინა. მაგრამ სავალალო ინციდენტი მოხდა. ნიდერლანდის გუნდის საწვრთნელი შეხვედრისას კრაკოვში ადგილობრივი გუნდის გულშემატკივრებმა სტუმართა შორის მყოფი შავკანიანები მაიმუნის მსგავსი ხმებით გამოაჯავრეს. UEFA-მ ოფიციალურ განცხადებაში გაფრთხილება გამოთქვა, რომ თუ ეს განმეორდა, ის იფიქრებს მოთამაშეთა დაცვის ფორმებზე. UEFA ხაზს უსვამს, რომ საჯებს აქვთ მატჩების შეწყვეტის უფლება, თუ თამაშების დროს რასისტული შეძახილები გაისმა. ამ ინციდენტამდე პოლონეთი უკვე მუშაობდა მიმართულებით და ფრანგი მოკრივე კონგოელი დუდუნ გომბუ დაიყოლია ათასობით გულშემატკივართან ერთად ემღერა და ეცეკვა ვარშავაში, სადაც ფეხბურთის მოყვარულთა არენა გაიხსნა.
Mais je sens que les gens n'ont pas de préjugés.
Ჩემი აზრით აქაურებს არ აქვთ უარყოფითი განწყობა. ყურადღებას არ აქცევენ ადამიანის რასას. ამხრივ პოლონეთი კარგ დონეზია. მე აფრიკელი ვარ და არავის შეუწუხები ვარ ამის გამო. მე მათ მშვენივრად მიმიღეს.
Je suis très bien accepté.
პოლონეთის სპორტის მინისტრი იოანა მუხა პოლონეთში ფეხბურთის ჩემპიონატის გამართვას უწოდებს ყველაზე რთულ ღონისძიებას, რაც კი ამ ქვეყანაში ჩატარებულა. მაგრამ მინისტრი ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურა და უშიშროების ძალები, მათი რიცხვი 12000-ია, მზადყოფნაში არიან ყოველგვარი სცენარისთვის. 8 ივნისის შემდეგ პოლონეთში 100000-ობით ტურისტი ჩადის. თანამასპინძელი უკრაინა ამდენსავე სტუმარს არ მოელის. ამ ქვეყნის მიმართ კრიტიკა ისმოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მიმართ საპატიმროში გამოვლენილი ძალადობის გამო. დასავლეთში არაერთმა პოლიტიკოსმა მუქარა გამოთქვა, რომ არ წავლენ ხარკოვში, კიევში, ლვოვში თუ დონეცკში თამაშების საყურებლად, რომაც ბოიკოტის ელფერი შეიძინა. ბრიტანეთის მთავრობამ ხუთ შაბათს გამოხატა თავისი პოზიცია და განაცხადა, რომ არც ერთი მინისტრი არ დაესწრება ინგლისის გუნდის თამაშებს უკრაინაში და მიზეზი იგივეა: სელექტიური მართვსაჯულება ტიმოშენკოს შემთხვევა. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი შეეცადა უკრაინის ამ ცუდი ავტორიტეტის გამოსწორებას და ტელევიზიით გამოვიდა თავის ხალხს მიმართა: აჩვენეთ უცხოელებს ჩვენებურის სტუმართ მასპინძლობა, წავლენ და კარგად ილაპარაკებენ უკრაინაზეო.
Сидни до нашей краины.
Момавал дღეებში მთელი მსოფლიოს ყურადღება ჩვენზე იქნება მოპყრობილი. მოგიწოდებთ, გამოავლინოთ უკრაინული სტუმარ მასპინძლობა, გულითადობა და კეთილგანწყობა. ჩვენი სტუმრები და პაექრობის მონაწილეები ღირსეულად უნდა მივიღოთ. უკრაინასა და დანარჩენ მსოფლიოს შორის ურთიერთობა იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ გაგვიხსენებენ.
თვლის უკრაინის ლიდერი, რომელსაც გერმანიის კანცლერის ფინალზე დაპატიჟებაც კი სურს. ფინალამდე რა მოხდება ვერავინ იტყვის, მაგრამ გერმანიის ნაკრების პირველ მატჩზე ლვოვში მხოლოდ გერმანიის ელჩი აპირებს ჩასვლას. მანამდე კიევში ბევრი პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია და ბევრი სიძნელე ჩემპიონატის დროს ალბათ გამოვლინდება. კიევის მერიას დასჭირდა მოქალაქეთათვის საგანგებოდ მიემართა, რომ ჩემპიონატის დღეებში ქვედა საცვლებით ნუგავლენ აივნებზე, რადგან ეს ჩემპიონატი ისტორიული მოვლენაა უკრაინაში. ეს თვლიან, რომ ეს ევროპის კავშირში პატარა შესვლაა და აცხადებენ, არ უნდა შევრცხვეთო.
ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მოლოდინებზე უკრაინასა და პოლონეთში ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. 18:28 წუთია. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერს განვაგრძობთ ანონსით რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიისა, რომლის შემდეგაც ახალი ამბის მოკლე გამოშვება შემოგთავაზებთ. მაშასე თავდაპირველად ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ანონსი მოისმინეთ. მეათე სტუდიის პირველ სიუჟეტში კვლავ გამოვეხმაურებით გამოცდების ეროვნული ცენტრის გარშემო დაწყებულ ნებათა ღელვას და როგორც შედეგს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განათლების სფეროში მორიგი რეფორმის ეტაპის გამოცხადებას.
ეს ჩვენი ბავშვები არიან გადაქცეული ცისმიერ კურთხლებად, რომელთაც ატარებენ ექსპერიმენტებს და ახლა ახალი ექსპერიმენტს ვიწყებთ. 8 წელიწადში მეათე რეფორმას ვიწყებთ განათლების სამინისტროს, შეგონდი ისო, რომ პარლამენტმა ამის შესახებ არაფერი არ იცის.
შემდეგ ვისაუბრებთ ირანელი ფოტოგრაფი ქალების გამოფენაზე, რომელიც თბილისში ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა.
კი, ძალიან ხშირად გამიგონი მითუმეტეს ირანისტებისგან, რომ ისინი როგორც კი შეაბიჯებენ სახლში, იხდიან ჩაც და ისინი ხდებიან ბატონ პატრონი ყველაფრით.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს შემოგთავაზებ დისკუსიას თემაზე ქალთა ხელდასხმის პრაქტიკა ქრისტიანულ ეკლესიებში. ესაა საკითხი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე განხეთქილების თემად იქცევა ეკლესიებს შორის.
ინგლისში ბაპტისტებს შორის ქალთა ხელდასხმა 1920-იანი წლებიდან ხდებოდა. ჩვენთან ყველა ადამიანი თანასწორია, ნებისმიერ შეუძლია ილაპარაკოს, მოუსმინოს, მიიღოს გადაწყვეტილება.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 12:30 ახლა აქ თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. სტუდიაში მარიამ ჭეურელი უკვე დაბრუნდა.
სირიაში გრძელდება დაპირისპირება. აქტივისტები უწყებიან აფეთქებების შედეგად 7 ადამიანის დაღუპვის შესახებ. შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეძლო რუსეთის დაღუპება სირიის კრიზისთან დაკავშირებით პოზიციის შესვლაზე. ვენაში ტარდება ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსა და ირანის მორიგი მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. პაკისტანში ქალაქ ფეშავარში სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა ბომბის აფეთქების შედეგად. დაღესტნიდან გავრცელებული ინფორმაციით უშიშროების ძალებმა სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს 6 ექსტრემისტი. სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ქართული ოცნების 3 აქტივისტს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაიწყო ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ კონტროლის პალატის ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა ოქმის განხილვა. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება ხელისუფლებას ახალ პროვოკაციაში აღნაშაულებს. ჟენევაში მიმდინარეობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხების ადმინისტრაციული საერთაშორისო დისკუსიის მეოცე რაუნდი. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე უეფამ განაცხადა, რომ შეიტყო პოლონეთში რასისტული გამოხდომების შესახებ. ჩემპიონატის პირველი მატჩი პოლონეთისა და საბერძნეთის ეროვნული გუნდების შეხვედრა დღეს გაიმართება ვარშავაში.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. საღამოს თავისუფლებას კი განაგზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით. მისი პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს განათლების სამინისტროს რეფორმას, განათლების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობის დათხოვნის ფონზე. საქართველოში თავის დროზე წარმატებულად გამოცხადებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების გაუქმების ერთ-ერთ მიზეზად ოფიციალურად ის დასახელდა, რომ გამოცდებმა კორუფციის დამარცხების მისია უკვე შეასრულა და საჭირო აღარ არის. რა იწვევს უფრო მეტ შენიშვნას თავად გადაწყვეტილება თუ მისი მიღების ფორმა? ამის შესახებ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის პირველ სიუჟეტში ნინო როდონაია ისაუბრებს.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელად ოფიციალური წარდგენისას ხატია დეკანოიძემ, რომელიც 30 მაისამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას ხელმძღვანელობდა, რეფორმა ველოსიპედის ტარების პროცესში ადარა.
მე ეს ვისწავლებ საქართველოს პოლიციაში, რომელიც გახდა უკვე ბრენდის საერთაშორისო ასპარეზზე. როგორც კი გაჩერდები, იმ სიხას გადმოვარდები.
პოლიციაში ნასწავლი შედარების გაზიარების შემდეგ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა საზოგადოებას პირობა მისცა, რომ არც ერთ ეტაპზე გაჩერებული ველოსიპედი არ დახვდება. რეფორმა მუდმივი პროცესია, მაგრამ არა ისეთი, როგორც ამ ახალგაზრდა ქალმა თქვა. ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნათალა სახოკია.
ჩამოვარდები კი არა, უნდა გაჩერდე, უნდა დაფიქრდე, რა გააკეთე, გააანალიზო, რა იყო სწორი, რა ისე არ წავიდა, როგორც გეკონა და შეცვალო. არის წესები, რომელიც უნდა დაიცვა საჯარო სამსახურმა და სახელმწიფო მართვა. ეს წესები ჩვენთან ფაქტიურად არ არის დაცული არსად.
მსოფლიოს მიერ აღიარებული წესების დაუცველობად მიიჩნევს ნათალა სახოკია იმას, რომ განათლების სფეროში ცვლილებათა მიზეზს საზოგადოებას სათანადოდ არავინ უხსნის და გადაწყვეტილების მიმღებნი მხოლოდ ძალიან ზოგადი განცხადებებით შემოიფარგლებიან.
შეიძლება ეს ცვლილება იყოს გონიერი, რაღაცა დაკვირვების შედეგი, რაღაცა არ იმუშავა, რაც აბსოლუტურად ბუნებრივია, როცა საქმეს აკეთებ, ხო, შეიძლება ექსპერიმენტში რაღაცა დაინახო უფრო მეტი, მაგრამ არავინ არასოდეს არ ახსნა, რატო ხდებოდა ასეთი ცვლილებები. და ეხლაც ასეთი სიტუაცია, რატო არ ვარგოთდა ის 4 ეროვნული გამოცდა, რომელიც ბარდებოდა, რატო გადმოდის ეს გამოცდები სკოლაში, რითია ეს უკეთესი?
ნათალა სახოკია, რომელიც არაერთი წელია განათლების საკითხებზე მუშაობს, ამბობს, რომ საჯარო დასახელებულ მიზეზს საჭიროა სკოლის გაძლიერება და არა ორჯერ გამოცდის ჩაბარება, ერთი შეხედვით შესაძლოა დაეთანხმო. მაგრამ როგორც გაირკვა პროფესიონალებს, რომლებიც 30 მაისამდე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მუშაობდნენ, საწინააღმდეგო არგუმენტები ჰქონდათ. ამიტომ ნათალა სახოკიას თქმით, საზოგადოებას ეს არგუმენტები უნდა სწოდნოთ და საკითხი არა კულუარული განხილვის, არამედ ფართო დისკუსიის საგნად უნდა ქცეულიყო. მაგალითად, იმის გასარკვევად, სასკოლო განათლების ამჟამინდელი დონის გათვალისწინებით რამდენად მისაღებია მხოლოდ სასკოლო გამოცდების ჩატარება და მათი შედეგების შესაბამისად უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვა. გადაწყვეტილებების ფარულად მიღებაზე საუბრობდა ამ კვირაში პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას ქრისტიან დემოკრატი ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე.
ეს ჩვენი ბავშვები არიან გადაქცეული სტისმიერ კურთხლებად, რომელთაც ატარებენ ექსპერიმენტებს და ახლა ახალი ექსპერიმენტს ვიწყებთ. 8 წელიწადში მეათე რეფორმას ვიწყებთ განათლების სამინისტროს, შეგონდისო რომ პარლამენტმა ამის შესახებ არაფერი არ იცის.
ლევან ვეფხვაძემ განათლების მინისტრისგან მოითხოვა პარლამენტს აუხსნას რეფორმის შინაარსი, რომლის გამოც მისივე თქმით თანამშრომლებს ჯერ დაუპირისპირდა, შემდეგ კი სამსახურიდან დაითხოვა. ოპონენტებს განათლების საკითხებში მინიმალური კომპეტენციის დაგროვებისკენ მოუწოდა განათლების მეცნიერების და კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბაშვილმა.
თუ ვინმე გითხათ, რომ როდესმე განათლების რეფორმა მთავრდება და იქმნება რამე სტატიკური სისტემა განათლებისა, რომელიც შემდგომ ბევრი წელი აღარ იცვლება, ეგ არ დაიჯეროთ. განათლების სისტემისთვის მთავარია ინოვაციები, რასაც თქვენ უაზრო ექსპერიმენტებს ეძახით, ეს უაზრო ექსპერიმენტები არ არის, ეს არის ინოვაციები.
გიორგი გაბაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ განათლება არ არის სფერო, სადაც წინსვლა ხდება მხოლოდ წამოსროლილი იდეებით და მას სჭირდება სერიოზული მუშაობა, ბევრი დოკუმენტის და საერთაშორისო გამოცდილების გაცნობა, ექსპერტებთან შეხვედრები და კრიტიკული ანალიზი. ამ მოსაზრებას ნათალა სახოკია სრულად ეთანხმება. თუმცა საქართველოში ერთგვარი პრაქტიკა არსებობს. რაღაც ეტაპზე ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფალი განაცხადებს, რომ სკოლაში 10 გამოცდა უნდა იყოს, როგორც ეს 2 წლის წინ მოხდა, ან სკოლებში აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს ცეკვა და მეღვინეობა. ნათალა სახოკიას თქმით, შემდეგ იწყება მსგავს განცხადებებზე მორგება და ჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებებს ამართლებენ და ასრულებენ.
ყველაფერი ეს იმის ბრალია, რომ არ არის ჩამოყალიბებული მწყობრი პოლიტიკა საგანმანათლებლო. თანაც ამ პოლიტიკის ჩამოყალიბებას თავისი წესები აქვს. ყველას არ შეუძლია, თუ ამ ყველა წესებს არ დაიცავ, რაც ჭირდება პოლიტიკის შემუშავებას, დასახო მიზნები, დასახო მისი შესრულების გზები, იანგარიშო ის რესურსები, ყველანაირი, რაც გჭირდება ადამიანურია თუ ფინანსურია თუ ინფორმაციული. ბოლომდე თუ ეს არ გაქვს გაფიქრებული, ესე იგი პოლიტიკა არ გაქვს და პოლიტიკა თუ არ გაქვს იღე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ესე იგი რაღაცას ჰაერიდან იღებ და ის ხდება რაც ხდება.
ნათალა სახოკი ამბობს, რომ გადაწყვეტილების მიღებამდე შეძლების დაგვარად უნდა გათვალო ყველა ვარიანტიც. სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორი იხსენებს, რომ როდესაც სასკოლო ვაუჩერების შემოღება გადაწყვეტეს, ის და ბევრი სხვა ექსპერტი არგუმენტებზე დაყრდნობით ხელისუფლებას აფრთხილებდა, რომ სისტემა არ იმუშავებდა.
ამის შემდეგ, როდესაც აღმოჩნდა, რომ ვაუჩერება მართლა არ იმუშავებს, ეს ხო ის შემთხვევა არ არის, როდესაც შეგეშალა. ეს ის შემთხვევა, როდესაც არავის არ დაუგდე ყური, მოწინააღმდეგის არგუმენტი არანაირად არ გაითვალისწინა და მეორე 2 წლის მერე ისევ შენთვის მიიწერ, რომ აჰა, მე ახლა ახალ სისტემას ვაკეთებ და ისიც ინოვაცია იქნება. ინოვაცია კი არ არის სისულელის, რომელიც უკვე წინასწარ ნათელი იყო, რომ სისულელე იყო, იმისი დაძლევა, იმიტომ რომ იმ სისულელემ გააკეთა ის, რომ სოფლებში სკოლები აღარ დარჩა და ასე შემდეგ.
ნათალა სახოკია პრობლემად იმას მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ბოლომდე შემუშავებული პოლიტიკის გარეშე ხდება. მისივე თქმით, განსაკუთრებით სოციალური პოლიტიკა, ანუ ის, რაც ადამიანების ცხოვრებას უშუალოდ ეხება, მათთან ერთად უნდა იყოს განხილული და ადამიანებს უნდა ესმოდეთ, რას აკეთებს მთავრობა.
შეიძლება მტკივნეული იყოს ძალიან რეფორმა, მაგრამ აუხსნა და გააგებინო. არის ასეთი ტერმინი community of knowledge, მცოდნე თემი. ეს ნიშნავს, რომ მან იცის რა ხდება მის თავს და რა ხდება მის თავს, ეს არის მოვალეობა საჯარო მოხელების, რომ კარგად აუხსნათ. იმიტომ რომ თუ ადამიანი არ ეთანხმება იმ ცვლილებას, რომელსაც მის ეგრეთ წოდებულ გასაბედნიერებლად აკეთებ, მას მართლაც ვერ გააბედნიერებ.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელის ნათელა სახოკიას მოსაზრებით დასრულდა ნინო როდნაიას მასალა, რომელშიც საუბარი იყო განათლების სფეროში გადაწყვეტილებების მიღების ფორმაზე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ერთი ანონსით გაგრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურებს წერს ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას და რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის შემდეგი სიუჟეტი ერთ კულტურულ ღონისძიებას ეძღვნება. თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში ლიტერატურის მუზეუმში თბილისში ირანელი ფოტოგრაფი ქალების გამოფენა გაიხსნა. ამ ექსპოზიციით არამარტო ფოტო ხელოვნების მოყვარულები, ირანული კულტურის მოყვარულები, არამედ ქართველი ფემინისტებიც დაინტერესდნენ. ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია ერთ-ერთ მათგანს, ხელოვნებაცოდნე თეო ხატიაშვილს ესაუბრა.
თბილისის ფოტოფესტივალის შეგახსენებთ, რომ ამ ფესტივალს საქართველოს დედაქალაქი უკვე მესამედ მასპინძლობს. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გამოფენა უჩადრო სურათებია, ირანელი ფოტოგრაფების ნამუშევრების ექსპოზიცია, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა. ფოტოგრაფიის სპეციალისტები ამბობენ, რომ სურათების მხატვრული დონე ძალიან მაღალია. ირანელ ფოტოგრაფებს შეუძლიათ ერთი-ორი შტრიხის ხაზგასმით გამოხატონ ადამიანის ხასიათი, გამოსახველობით საშუალებათა სიძუნწე და ამავე დროს ფორმის ექსპრესიულობა ხომ საერთოდ ახასიათებს თანამედროვე ირანულ სახვით ხელოვნებას, კინო ხელოვნებას. მაგრამ გამოფენა იმითაცაა საინტერესო, თუ როგორ შეძლეს ფოტოგრაფებმა თანამედროვე ირანში, სადაც ქალის უფლებები შეზღუდულია, ასეთი ინტიმური სახეების შექმნა. ამ კითხვით მიმართეთ ხელოვნებაცოდნეს, ქალთა უფლებების დამცველს თეო ხატიაშვილს.
ძალიან საინტერესოა, როგორ აჩვენებენ ისინი თანამედროვე ირანს და უპირველეს ყოვლისა თანამედროვე ირანელ ქალს. ერთი ყველაზე მთავარი ნამუშევარი, ესეთი კონცეპტუალური ნამუშევარი არის ფოტოსერია ჩადრიანი ქალების, რომელსაც სახის ნაცვლად აქვს სამზარეულოს სხვადასხვა საგნები, იქნება ვთქვათ ეს კოვზი, იქნება მიქსერი, იქნება ეს უთო თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ქვია როგორც ყოველ დღეს, ანუ მასში ჩადებულია ძალიან ნაცვლად, ძალიან კაფეოს და ამავე დროს საკმაოდ კრეატიულადაც ვიტყოდი, ესეთი კრიტიკული გააზრება თანამედროვე ირანში ქალის როლისა და მისი ბედისა, რომელიც არის საგნის დონეზე.
თანამედროვე ირანულ ხელოვნებაში უყვართ მეტაფორები და ეზოპეს ენა. შეიძლება არც უყვართ, მაგრამ სხვა გზა არ არის. ფოტოგრაფიაში ცოტა რთულია მეტაფორებით აზროვნება, მაგრამ თეო ხატიაშვილის თქმით, ირანელი ფოტოგრაფი ქალები ამას წარმატებით ახერხებენ. ამავე დროს ქმნიან თანამედროვე ირანის ძალიან ზუსტ სურათსაც.
ამის პარალელურად ოღონ არის ძალიან საინტერესო სოციალურად, როდესაც ჩამოხსნელი ქალებს ხედავთ, ოღონ ესენი არიან თქვა უსახლკარო. შეიძლება ეს აი ძალიან საინტერესოა, რომ სწორედ ის, რომ ისინი არიან ფაქტურად ასოციალურები, ისინი არ არიან არანაირ კლასში წარმოდგენილი, ხო, არც სამსახური აქვთ, არც სახლი აქვთ, არც კარი აქვთ, ამიტომ ისინი არიან ღიები, ძალიან უცნაურია და ცოტა წინააღმდეგობრივი თითქოს.
გამოდის, რომ ქალებს პირველ რიგში სოციუმი ჩაგრავს და ქალი, რომელიც ამ სისტემიდან ამოვარდნილია, რაღაცით უფრო თავისუფალია, მაგალითად შეუძლია უჩადროდაც იცხოვროს. ამასთან დაკავშირებით გვახსენდება საკმაოდ გავრცელებული აზრი, თითქოს თანამედროვე ირანში არა მარტო დაცულია ქალთა უფლებები, უფრო მეტიც ქვეყანაში, სადაც ქალები სახლიდან ჩადრით გამოდიან, მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ საკითხებს სწორედ ქალები წყვეტენ.
მე მაინც მგონია, რომ ეს არის ცოტა ესეთი რომანტიკული შეხედულება მაინც აი ამ ეგზოტიკურ კულტურაზე. კი, ძალიან ხშირად გამიგონია მითუმეტეს ირანისტებისგან, რომ ისინი როგორც კი შეაბიჯებენ სახლში, იხდიან ჩაც და ისინი ხდებიან ბატონ პატრონი ყველაფრის. მაგრამ აი თავისთავად აი ამ როდესაც ამ მაგალითს მოუხმობ, ეს პირიქით არის ძალიან კარგი ილუსტრაცია იმისა, როგორ არის შემოზღუდული ქალის სივრცე. ის მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იძენს თავისუფლებას, როდესაც არის სახლში, სახლის გარეთ მას ეს ყველანაირად ჩაკეტილი აქვს.
ასეა თუ ისე ფაქტია, თანამედროვე ირანშიც კი შესაძლებელია ისეთი თამამი ფოტოსურათების შექმნა, როგორი სურათები წარმოგვიდგინეს თბილისის ფოტოფესტივალზე ფოტოგრაფებმა: ნაზლი აბუსკურიმ, მეხრანე ათაშიმ, შიდი ყადეირანიმ, გოხარდაშტიმ და სხვებმა. აქამდე უჩადროთ მხოლოდ ბავშვები, გოგონები გვინახავს ირანულ ფილმებში. ამბობენ, რომ სწორედ ამ შეზღუდვების გამო იღებენ ირანელი რეჟისორები უფრო მეტად ბავშვებს. მათ არ შეუძლიათ მაგალითად აჩვენონ, როგორია ირანელი ქალი თავის სახლში. ჩადრიანი ირანელი ქალი თავის ბინაში, ეს სიყალბეა ირანელი მაყურებლისთვის. მაგრამ ახლა ლიტერატურის მუზეუმში მოწყობილ გამოფენაზე შესაძლებლობა მოგვეცა უჩადრო სახეებიც გვენახა, სხვაგვარად რო ვთქვათ, ირანის ჩადრისა და ნიღბის გარეშე წარმოდგენილი სახე. გამოფენა, რომელიც 16 ივნისამდე გაგრძელდება. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
12 საათი და 45 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლო სიუჟეტში ვისაუბრებთ ქალთა ხელდასხმის პრაქტიკაზე ქრისტიანულ ეკლესიებში, რაც ძალიან დიდ დავარსა და კამაც იწვევს საერთოდ ქრისტიანულ ეკლესიებში. რამდენიმე კვირის წინ პრაღაში გაიმართა ევროპის ბაპტისტური ეკლესიების ღვთისმსახური ქალების კონფერენცია, რომელიც ღვთისმსახურ ქალთა ქსელის მიერ იყო ორგანიზებული. დღევანდელ მსოფლიოში ქალების ხელდასხმის პრაქტიკას უკვე არაერთი ქრისტიანული მიმდინარეობა უშვებს, თუმცა ეს საკითხი ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე განხეთქილების გამომწვევ თემად ითვლება ეკლესიათა შორის. კათოლიკური ეკლესია, მაგალითად, ქალთა ხელდასხმას მძიმე დანაშაულად აცხადებს. მომხრეებს კი მიაჩნიათ, რომ სასულიერო პირების რიგებიდან ქალების მარგინალიზაცია კულტურული უთანასწორობის თუ პატრიარქალური შეხედულებების შედეგია, რომელიც სამართლიანობის აღდგენის მიზნით უნდა შეიცვალოს. ამ და სხვა თემებზე სასაუბროდ ჩვენი რადიო შტაბინას პრაღაში ჩატარებული კონფერენციის ორი მონაწილე ეწვია: საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე და დიდ ბრიტანეთში ბრისტოლში მდებარე ჰორფილდის ბაპტისტური ეკლესიის ხუცესი რეიჩელ ჰეიგი. მათ სალომე ასათიანი ესაუბრა და პირველ რიგში რუსუდან გოცირიძეს კონფერენციის შესახებ სხოვა მოკლედ ესაუბრა.
მეორე თვა როგორ შეხვედრაზე, პირველად 2008 წელს ვიყავი, ჩემი საეპისკოპოსო ხელდასხმის წინა პერიოდი იყო, მზადების პერიოდი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ჩემთვის პირადად ამ ადამიანებთან შეხვედრა. ასე ერთ ადგილას თავმოყრილი ხელდასხმული ქალები ძალიან ნიშვიათია, რომ სადღაც
დაახლოებით რამდენი მონაწილე ყავს ამ კონფერენციაზე?
დაახლოებით 30-მდე ადამიანი, ყოველ შემთხვევაში 30 ნამდვილად იყრის.
და სულ ბაპტისტური ეკლესიებია ევროპიდან?
დიახ, დიახ.
ძალიან მოკლედ მინდა გითხრა თქვენი თემის და თქვენი ეკლესიის ისტორია საქართველოში.
ბაპტისტური ეკლესია საქართველოში გაჩნდა 1870-იანი წლების ბოლოსკენ, კერძოდ კი 1868 წელს არის დაფიქსირებული ეს ისტორიული ფაქტი, რომ რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე პირველი ბაპტისტური ნათლობა მოხდა არაგვზე. და პირველი ბაპტისტური თემი ჩამოყალიბდა მოლოკანთა თემში. გერმანელი მისიონერი იყო ჩამოსული, მოსული საქართველოში და მოლოკანთა თემში დაიწყო ქადაგება და პირველი ბაპტისტები იყვნენ ეთნიკურად რუსი მალაგნები. აქედან მოყოლებული უკვე მოგვიანებით მე-20 საუკუნის დასაწყისისათვის უკვე ქართული თემი საკმაოდ მომრავლდა, მოძლიერდა და ქართული მსახურებები დაიწყო. ქართველი ღვთისმსახურები გაჩნდნენ, უკვე ადამიანები, რომლებიც ქართულად ქადაგებდნენ, ქართულად გალობდნენ და უკვე გაჩნდა ქართული თემი და რუსული თემი.
საქართველოს კულტურულ ისტორიაში პირველი ქალი თქვენ მზადდებით, რომელიც გახდა ეპისკოპოსი, ხო? რომელიმე ეკლესიაში, რაც კი საქართველოში არსებობს.
დიახ.
და ეს როდის მოხდა?
ეს მოხდა 2008 წლის სულთმოფენობის დღესასწაულზე.
როგორც რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი, თან ტაბუს დამრღვევი, როგორც ქალი ეპისკოპოსი საქართველოში, თუ შეგიძლიათ მითხრათ, თქვენი პერსპექტივიდან დანახული ზოგადი კლიმატი უმრავლესობა საქართველოში მართლმადიდებლები ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე, ხო? ზოგი ამბობს, რომ ჩვენთან არის შეუწყნარებლობა, ზოგი ამბობს, რომ პირიქით მუდმივად იყო ტოლერანტულობის შემწყნარებლობის ტრადიციები, მაგრამ ჩვენ ძალიან იშვიათად უსმენთ თვითონ უმცირესობის წარმომადგენლებს, რომლებიც გვეტყვიან, რას ფიქრობენ ამ ყველაფერზე.
საქმე ის არის, რომ საქართველოში არსებული მდგომარეობა არც ყველაზე უარესია, რაც კი შეიძლება არსებობდეს შემოწმარებლობის თვალსაზრისით და არც საუკეთესო შემთხვევა არის. ის, რაზეც თავს გამოვიდებთ ხოლმე ჩვენ არსებული ტოლერანტობის ისტორიასთან დაკავშირებით, მართლაც არის რაღაცა წარსულში ხელჩასაჭიდებელი, რაზეც შეიძლება დავაშენოთ სამომავლო, მაგრამ მე მჯერა, რომ ტოლერანტობა და თანასწორობა და განსაკუთრებით რელიგიური ჯგუფებთან შორის ურთიერთობების საქმე, ესეთი უცნაური რამ არის, რომელსაც ვერ იტყვი, რომ აი, მაგალითად, რაკი აღმაშენებელი იყო ძალიან ღია სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფების მიმართ, ამიტომ დღეს ქართული საზოგადოება არის აბსოლუტურად ღია. იმიტომ ეს არის ყველა თაობამ თავისი ტოლერანტობა უნდა ისწავლოს. არ მიყვარს ძალიან შავი ფერებით ლაპარაკი, განსაკუთრებით როდესაც უმცირესობის სახელით ვსაუბრობ, თუმცა იყო ძალიან შავი ფერებით. 90-იანები იყო საშინელი. მე მახსოვს ჩემი მოზარდობის პერიოდი, ეს პერიოდი იყო, როდესაც ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა ქართული იდენტობის ახალი აღმოჩენა ხდებოდა და განსაკუთრებით პედალირება ხდებოდა ზუსტად რელიგიურ ფერებზე, რელიგიურ ასპექტებზე. მე მახსოვს, რამდენად გარიყული ვრჩებოდით, მე ვრჩებოდა ჩემი ოჯახი, ჩემი ეკლესია ამდე, მაგრამ მე მართლა ვამაყო იმ ცვლილებებით, რაც ჩემს ეკლესიაში მოხდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, რომ ჩვენ შევძელით არა მარტო, რომ ჩვენ შიგნით არსებული კომპლექსები გადაგველახა, რომ ცოტანი ვართ, გარიყულები ვართ და ჩვენ ჩაგრაგვენ და ჩვენ არაჯეროვნა თქვთლიან არათანასწორად გვიყურებენ. გიჩნდება რაღაცნაირი ესეთი მსხვერპლის სინდრომი. ამის გადალახვა შევძელით, რომ გვეთქვა, ვინ როგორ გვიყურებს, ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები ვართ, ბევრი ვართ, ცოტა ვართ, როგორები ვართ, ჩვენ ჩვენი სათქმე რომ ვთქვათ და ეს შევძელით. მიუხედავად რაოდენობისა, მიუხედავად უმრავლესობის მხრიდან ჩვენი დანახვის.
The question of ordination of women in general, can we say
ქალთა ხელდასხმის საკითხზე რომ გადავიდეთ, თუ შეიძლება გვითხარით, რამდენად არის ამ საკითხის აქტუალურად ქცევა ფემინისტური ფილოსოფიის და მოძრაობის შედეგი? ამის შესახებ დისკუსიას ქალთა უფლებებისთვის მოძრაობა მისცა ბიძგი.
Then is this the sort of a product of feminism?
Not in the Baptist church anyway, because Baptists in England have been ordaining women since the 19th
ბაპტისტურ ეკლესიაში ასე არ მომხდარა. ინგლისში ბაპტისტებს შორის ქალთა ხელდასხმა 1900-იანი წლებიდან ხდებოდა. ჩვენთან ყველა ადამიანი თანასწორია, ნებისმიერ შეუძლია ილაპარაკოს, მოუსმინოს, მიიღოს გადაწყვეტილება, წაიკითხოს ბიბლია და სხვებთან ერთად შეეცადოს იმის უკეთ გაგებას, თუ რას ამბობს ღმერთი, იმის გაგებას, თუ როგორი ადამიანები უნდა იყვნენ, როგორ უნდა იცხოვრონ ქრისტიანულად, როგორ უნდა ემსახურონ გარშემო ადამიანებს.
And how they should serve their community around.
But of course this question has many many opponents.
თუმცა როგორც ისეთ ქალთა ხელდასხმის საკითხს ძალიან ბევრი ოპონენტი ხავს. თვლიან რომ ქალების ხელდასხმის დაშვება უხეში და ხელაღებით გაკეთებული განაცხადია, რომლიდანაც გამომდინარეობს რომ ეკლესია მთელი 2000 წლის განმავლობაში მცდარ პოზიციაზე იდგა. ანუ თავად ტრადიციის მცდარობის დაშვება ხდება. ოპონენტები შიშობენ რომ ამას სხვა ცვლილებებიც მოხვდება და მნიშვნელოვანი ტრადიციები დაიკარგება. როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას?
So what is the answer to this criticism?
I guess you could say nothing set in stone in the over the centuries.
Tsalsakharaperia. Saukuneobis ganmolobashi sheitsola. საეკლესიო ცხოვრება, ტრანსფორმაცია განიცადა, რწმენის გამოხატვის ფორმებმაც. ძალიან ბევრი საკითხია, რომელთან მიმართებითაც ეკლესიას უწინ განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა. მონობის საკითხი მაგალითად. უწინ ბიბლია სხვანაირად კითხულობდით, ახლა სხვანაირად. ქალების და მათი ხელდასმის საკითხი ერთ-ერთია ასეთ თემებს შორის. ამ საკითხთან მიმართებით ხშირად კულტურა და მასში გამეფებული შეხედულებებია ხოლმე მნიშვნელოვანი. ისტორიის ცვლილებასთან და საზოგადოებაში უფრო მეტი ღიაობის გაჩენასთან ერთად ეკლესიაც იცვლება.
Then the church changes along with that.
კრიტიკა რომ ეს ძალიან ხელაღები განცხადებაა რომ ესეთი ეკლესია 2000 წლის განმავლობაში
დიდგან სტარპოზიციას ვარ უშვებდა ქალების ეკლესია თავის პირველი ნაბიჯების დროს სულ სხვანაირად უდგებოდა ამ საკითხს თვითონ სახარება იმდენ მაგალითს გაძლევს ქალთა ამსახურებისა მოციქულთა თანასწორი ქალების იმდენ ნიმუშს გაძლევს რომ ეს უკვე არის ესეთი სერიოზული საფუძველი რომ ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ რომ ეს არის სწორედ სახარების კვალდაკვალ გაყოლა. ეკლესიის ტრადიციაც კი ძალიან ბევრ მაგალითს გაძლევს, განსაკუთრებით მე-4 საუკუნემდელი დოკუმენტები ამას ამყარებს რომ ქალთა ხელდასხმა ხდებოდა ქრისტიანულ ტრადიციაში და ქრისტიანულ ეკლესიებში. რომაელთა წერილის ბოლო თავი ბოლო მუხლები, როდესაც პავლე ხარ ვისაც მოიხსენიებენ ხოლმე, იმიტომ რომ აი პავლე ამბობს რომ ქალი უნდა ჩუმათიჯდეს ეკლესიაში და ქალმა ქმარს უნდა ეკითხოს სახლში და ასე შემდეგ, მაგრამ თვითონ პავლე ამბობს რომ ის მოკითხებს უგზავნის რომის ეკლესიას, რომში უკვე არსებობს ეკლესია. ძალიან ბევრი სახელია ჩამოთვლილი და ამ სახელებიდან 10-11 არის ქალის სახელი. 10-11 იმიტომ ამბობ რომ ერთზე თვა დარწმუნებულები არ არიან რომ ერთი სახელი ქალის სახელი თუ კაცის და ქალებს ამ სახელებს მოიხსენიებს როგორც თანამსახურ ხურებს, მღვდლებს, მოიხსენიებს როგორც მისიონერებს, როგორც მასთან ერთად ციხეში ნამყოფ ადამიანებს. ანუ იმის ადამიანები, რომლებიც მოციქულთა გვერდით იყვნენ. მაგდალელის ამბავი არის აბსოლუტურად იგნორირებული ამბავი. მაგდალელი იყო მოციქულთა სწორი ადამიანი, რომელსაც მერე მიეკრა ხან მეძავი ქალის ტიტული, ხან რა ტიტული.
თუმცა რამდენადაც მესმის ერთ-ერთი ცენტრალური არგუმენტი, რომელიც მოაქვთ ხოლმე ქალთა ხელდასხმის საწინააღმდეგო, სწორედ ის არის, რომ იესოს ქალი მოციქული არ ყოლია. ამ დროს კი ის ხშირად არღვევდა მაშინდელი საზოგადოების პატრიარქალურ ნორმებს, რომლებიც ქალს დაქვემდებარებულ როლს განუსაზღვრავდა. მაგალითად, სერიოზულ საკითხებზე მსჯელობისას ის ქალებსაც ისევე მიმართავდა და ელაპარაკებოდა, როგორც კაცებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მოციქულებად მან მაინც მხოლოდ კაცები აირჩია. და ასე ამბობენ ხოლმე მასო, თუ თვითონ იყო ის კაცი და შესაბამისად ღვთელმა უნდა გამო სახოს იესო. მაგრამ საწინააღმდეგო არგუმენტი რამდენადაც მე მესმის, ანუ ყველაზე ფუნდამენტური არის ის, რომ ღვთელი გამოსახავს იესოს როგორც მთელი კაცობრიობის სახეს, ანუ უკვე ამ ყველაზე შემდგომი პერიოდის
ხანის იესოს. ეს მართლა ეს შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის თავარი საწინააღმდეგო და მომხრე არგუმენტაცია.
ზუსტად ასე არის. ანუ მოციქულებთა შორის 12 არის ჩამოთვლილი და დასახელებული და 12 ვიყო მამაკაცი. ეს გასაგებია. მაგრამ მათ გარდა იყვნენ მათივე სწორი ადამიანები, რომლებიც უფალს მისდევდნენ, რომელიც უფლის საქმეს აკეთებდნენ და რომლებიც იყვნენ მერე აღდგომის შემდეგ ის ადამიანები, რომელზეც დაშენდა ეკლესია ფაქტიურად. ძალიან კარგად თქვით, რომ მღვდელი უნდა განასახიერებდეს ქრისტეს, მაგრამ ქრისტეს განასახიერებს არა თავისი გენდერული გამოსახულებით, არამედ განასახიერებს ქრისტეს, რომელიც არის აღდგომის შემდეგ, რომელიც თავის თავში მოიცავს კაცობრიობას, თავის ქალიან კაციანად, ხო? როგორც წესი, სახარებაზე დაყრდნობით შეიძლება ერთი თუ მეორე არგუმენტები ძალიან თანასწორად მოიტანო. ყველაფერი იმაზე დამოკიდებული, რა კულტურაში ხდება ეს დისკუსია.
Speaking about the divisiveness of this issue, I need to ask you.
ხალხთა ხელდასხმის საკითხის სიმწვავეზე საუბრისას არ შემიძლია არ გკითხოთ აზრი იმ პოზიციაზე, რომელზეც ვატიკანი დადგა 2010 წელს. კათოლიკური ეკლესიის სიახში ამ მიმართულებით გარკვეული მოძრაობა გაჩნდა, რასაც ძალიან მკაცრად უპასუხეს. ხალხთა ხელდასხმის პრაქტიკას მძიმე დანაშაული უწოდეს და იმავე სადამსჯელო ზონებს დაუქვემდებარეს, როგორცაც ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა. თუმცა ის ისთქვეს, რომ ეს ორი რამ ერთი და იგივე არ არის და რომ სექსუალური ძალადობა უფრო მძიმე დანაშაულია. Has to cope with
coordination of women to the same punitive measures as child molestation.
There is a movement to ask for change in that direction.
დიახ, მართლაც არის მოძრაობა, რომელიც ამ მიმართულებით სულებებს ითხოვს. დადგენილების ზუსტი სიტყვიერი ფორმულირება არ ვიცი, მაგრამ მაშინ მას მართლაც მოხვდა ძალიან დიდი გულისტკენა. ეს ორი სფერო გარკვეულ თვალსაზრისით მართლაც გაიგივდა, ალბათ როგორც თანაბარი ბუროტება. მე ახლა მხოლოდ ჩემი პოზიციის გამოხატვა შემიძლია და ჩემი პოზიცია კი ის არის რომ ამას უბრალოდ არ ვეთანხმები და როგორც ბაპტის მაქსიმის უფლება რომ არ დავეთანხმო და მაინც მე ვფიქრობ რომ ისტორია მათ სასარგებლოდ არ ვითარდება შესაძლოა 50-100 წლის შემდეგ სულ სხვანაირად საუბრობდეთ ამის დიდი იმედი მაქვს იმ შემთხვევას რაც შეეხება ჩემი რეაქცია ის იყო რომ იგნორირება ვარჩიე ამ დისკუსიის შემდეგ ძალიან მალე რომის პაპი ინგლისს ესტუმრა და როგორც ღვთისმსახურმა ქალმა პარჩი არ წასულიყავი ღონისძიებაზე, სადაც ისიც იქნებოდა.
I chose not to go to an event where he was going to be present.
თქვენ როგორ ხსნით, რატომ ესეთი სიმკაცრე ამ თემის მიმართ?
ძალიან მიჭირს ბევრი ვარაუდი შეიძლება გამოთქვა რა საფრთხეებს შეიძლება ხედავდეს ზოგადად იერარქია ზოგადად ეკლესია ქალების წამოწევაში რომ ქალების ადამიანად ჩათვლის საქმეში ესეთი ისტორია არსებობდა ეკლესიის ისტორიაში როდესაც საკითხი იდგა ქალი ნამდვილად ადამიანია სულიერი არსება არის თუ არის უბრალოდ რეპროდუქციული ცხოველი ძალიან პატარა ხმების პატარა უმრავლესობით გადაწყვიტა ეკლესიამ რომ ქალი ადამიანი ყოფილა ეს არ ახალია ძველი
ეს აბანეთ აისახება ურთიერთობაზე საქართველოსი კათოლიკური ეკლესიასა და თქვენს ეკლესიას შორის, აი მათი ესეთი მკაცრი პოზიცია. ჩვენ საერთოდ არაფერი არ ვიცით საქართველოსი სხვადასხვა უმცირესობას შორის არსებულ ურთიერთობაზე.
უმცირესობაში ყოფნა არის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცდილება ეკლესიისათვის. როდესაც უმცირესობაში ყოფნის დროს გაცილებით უფრო თავისუფალი ხარ ბევრი რამისგან. ურთიერთობა, რომელიც არსებობს მაგალითად რომის კათოლიკურ ეკლესიასთან საქართველოში და ბაპტისტურ ეკლესიას შორის, შეიძლება ვერ დაიკვეხოს ბევრმა სხვა დიდმა ქვეყნებმა და გაცილებით უფრო განვითარებულმა საუკეთესო ურთიერთობები არსებობს რომის კათოლიკურ ეკლესიასთან. საუკეთესო ურთიერთობები არსებობს სომხურ სამოციქულო ეკლესიასთან და ბაპტისტურ ეკლესიას შორის. უფრო მეტიც საუკეთესო ურთიერთობები არსებობს მუსლიმურ თემთან და ქრისტიანულ უმცირესობის ეკლესიებთან. არ ვიცი ეს რამ შეკრა ეს უმცირესობის პრობლემებმა შეკრა ეს თემები. თუ უბრალოდ უმცირესობაში არსებობის გამო ჩვენ უფრო მოკნილები აღმოჩნდით ამ სიტუაციაში, ყოველ შემთხვევაში იმას ამაზე ნამდვილად არ უმოქმედია იმ განცხადებას, რომელიც ბენედიქტე XVI-მ გაარკვია.
დინამიკაზე რო ვისაუბროთ ბოლო წლების განმავლობაში, თქვა 10 წლის განმავლობაში, მართლმადიდებელ ეკლესიას და რელიგიურ უმცირესობებს შორის ურთიერთობაში. შეიძლება რამე ცვლილებაზე დინამიკაზე ლაპარაკეთ, თუ ძირითადად მაინც სტატიკურ სურათთან გვაქვს საქმე.
არა, ნამდვილად ვერ შევადარებ 10 წლის უკანდელ მდგომარეობას. ბევრი ცვლილება არის მომხდარი ამ მიმართულებით, ბევრი კარი გახსნილა. მართლმადიდებელ ეკლესიის მხრიდან თანამშრომლობისა ბევრი რამ გამოჩნდა. ამაზე შეიძლება გავლენა იქონია საზოგადოების გაზრდამაც. მე მგონი რომ ქართული საზოგადოება ძალიან გაიზარდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში. არ ვიხსენებ 90-იანებს ის სხვა რამე იყო. აი ბოლო 10-12 წელი ხო აი ეს პერიოდი არის სერიოზული ნაბიჯებია წინ გადადგმული.
ასე ფიქრობს რუსუდან გოცირიძე, საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. მასთან ერთად დისკუსიაში მონაწილეობდა დიდ ბრიტანეთში, ბრისტოლში მდებარე ხორფილდის ბაპტისტური ეკლესიის ხუცესი რეიჩელ ჰეიგი. დისკუსიას, დიალოგს პრაგის სტუდიაში ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი უძღვებოდა. ამ დისკუსიის ვრცელი ტექსტური ვარიანტის გაცნობა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე radio-tavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ასევე გაესმოთ ჩვენს გადაცემებს, თვალყური ადევნოთ განახლება და ახალამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგხსენოთ თქვენი კომენტარები და შენიშნები. მე კობალი კლიკაძე ვარ, დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.